În Matei, capitolul 5, versetul 1, cuvântul Domnului spune așa: Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe și sunt redate apoi cele 9 fericiri. Ca să-L asculți pe Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine să las preocupările care le am și să urc. Să urc pe munte, să caut locul de liniște și acolo să mă așez la picioarele Domnului. Am certitudinea că în seara aceasta, toți care sunteți prezenți aici, și toți care suntem prezenți aici, am dorit ca să urcăm pe munte, să stăm la picioarele Domnului, ca Domnul să ne învețe. Amin. Domnul Iisus, ni se spune în textul acesta, atunci când ucenicii au stat în jurul Lui, El a început să le vorbească și să-i învețe. Trebuie alocat timp pentru a asculta învățătura Domnului. Trebuie să uiți preocupările care le-ai avut ieri, le-ai avut astăzi și să accept învățătura Domnului. Domnul Iisus spune aici în primele fericiri, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de oamenii care văd că tot ce au, au de la Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei care plâng pentru păcatele lor. Ferice de cei ce plâng apoi pentru cei dragi din familiile lor. Ferice de cei care suferă cu alții, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei care acceptă ca stăpân pe Domnul în viața lor. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, după dreptate. Când trăiești într-o lume atât de coruptă, și dorești în sufletul și în inima ta dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, ferice de tine dacă ești flămând și însetat după neprihănire, după dreptate. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Adică ferice de cei care au compasiune pentru alții. Și trecem la versetul 8, unde spune Domnul, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. În seara aceasta vom căuta să ne ocupăm puțin de versetul acesta. Toți oamenii de pe planetă doresc fericirea. Toți oamenii se orientează într-o parte sau în alta și scopul final al lor în căutare să găsească fericirea. Și în versetul acesta, Domnul spune, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ne vom ocupa să vedem conceptul biblic despre inimă, ne vom uita apoi să vedem cum Dumnezeu este Cel care cunoaște inima. Ne vom ocupa în al treilea rând să vedem cum Dumnezeu poate să transforme inima omului. Și vom vedea în al patrulea rând că cei care sunt cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Când Biblia se referă la inimă, la ce se referă? Sau, mai bine zis, când citim în Biblie, când auzim despre inimă, ce înțelegem noi? Înțelegem doar un organ din corpul nostru care este o pompă supermodernă care transmite sângele în tot corpul? Oare doar la acest organ se referă Biblia? Sunt multe texte în Scriptură care vorbesc despre inima omului. În diferite contexte, Dumnezeu se raportează la inima omului sau la inima oamenilor. Ce are în vedere Dumnezeu? În Vechiul Testament, în 1 Împărați, capitolul 3, se face o referire aici despre inimă. 1 Împărați, capitolul 3, este vorba despre Solomon și Solomon se roagă Domnului și spune așa: dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Solomon vine înaintea lui Dumnezeu și cere de la Dumnezeu o inimă înțeleaptă, o inimă pricepută. Și Dumnezeu îi răspunde în termenii omenești în care Solomon a cerut. Și spune: îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută ca să faci dreptate. În conceptul ebraic, când se referă Biblia la inimă, se referă la centrul personalității, se referă la sediul gândirii. Centrul personalității umane, rațiune, voință și sentimente sunt cuprinse acolo. În Psalmul 119, versetele 9 la 11, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul Domnului? Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, din nou inima. Dacă ar fi să traducem în termeni moderni, am zice: strâng cuvântul tău în mintea mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Trecem de la aceste două texte din Vechiul Testament în Noul Testament. Sunt câteva texte, dar am ales din Marcu, capitolul 7, unde Domnul Iisus spune așa: căci din lăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. În concepția biblică, când se referă la inimă, se referă la lăuntrul omului. Și vedem cum Domnul Iisus pune accentul aici, în paralel, din inima omului, și finalizează versetul 23, toate aceste lucruri ies din lăuntrul omului, acolo unde este rațiunea, voința și sentimentele. Dar mai trecem încă la un verset din Noul Testament. În Romani, capitolul 1, de asemenea vorbește despre inimă. Trăim acum într-o lume unde vedem că la nivel de Uniunea Europeană se caută implementarea anumitor legi. Le hotărăsc în Consiliul European și apoi au caracter de obligativitate pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. Și fiecare stat, prin guverne, prin parlamentele locale ale țărilor respective, trebuie să implementeze diferite legi, care unele sunt în contradicție cu principiile lui Dumnezeu. Să nu ne mirăm că apar asemenea manifestări și asemenea legi. Când oamenii se îndepartă de Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă. Îi lasă în voia minții lor blestemate. Voi citi câteva versete pe linia aceasta, în Romani, capitolul 1, versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Textul acesta merită să fie citit și e bine să-l lecturați acasă, în totalitate, capitolul 1. Eu trec de la versetul 21 la 24 și spune așa: de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, ca să își necinstească singuri trupurile. Versetul 28 și mai departe. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase și înșoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, neascultători de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. În textul acesta vedem în prima parte cum se referă la inimă și apoi vedem aici cum se referă la minte. Exact explicația care am spus-o. Inima ca și centru al personalității, referindu-se la rațiune, voință și sentimente și apoi la manifestări în afară. Inima omului este cunoscută de Dumnezeu. Noi ca și oameni suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat ca și coroană a creațiunii Lui. Dumnezeu ne cunoaște în totalitate. Felul de manifestare, felul de gândire, atitudini, porniri, planuri și perspective. Dumnezeu ne cunoaște, așa ne spune Scriptura. Iată câteva dovezi prin care sunt făcute niște afirmații că Dumnezeu ne cunoaște. Geneza, capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Dumnezeu se uită spre omenire, se uită la inima lor și vede că toate pornirile din inima lor sunt îndreptate numai spre rău. Și atunci ia Dumnezeu hotărârea de a interveni prin potop. În Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, ni se spune din nou despre Dumnezeu că El cunoaște inima omului și spune așa: inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Deși este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, Dumnezeu în suveranitatea Lui cunoaște inima mea, cunoaște inima ta, cunoaște inima fiecăruia dintre noi, pentru că El a creat-o. El este suveran. În Isaia, capitolul 29, cu 13, există un alt verset unde arată că Dumnezeu cunoaște și manifestările, nu numai inima, și atitudinile. 29 cu 13. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Dumnezeu în suveranitatea Lui cunoaște formalismul, cunoaște prefăcătoria omului, cunoaște oamenii religioși care într-o formă sau alta, la diferite evenimente, vin și zic că laudă și se închină lui Dumnezeu. Și aici spune: cunosc poporul care-i prefăcut, cunosc poporul care mă laudă de pe buze, dar inima lui este departe de mine. Dumnezeu cunoaște inima. În Noul Testament, într-o împrejurare, în Luca, capitolul 16, versetul 15, Domnul Iisus, vorbind cu fariseii, spune așa. Iisus le-a zis: voi căutați, vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu se uita spre omenire și cunoștea pornirile inimilor oamenilor. Am văzut în Geneza, am văzut în Isaia, în Ieremia. În Noul Testament, Dumnezeu din nou avertizează conducătorii religioși ai vremii și le spune: Dumnezeu vă cunoaște inimile. Dumnezeu cunoaște ce-i în mintea mea, ce-i în gândirea mea. Dumnezeu cunoaște ce-i în mintea ta, ce-i în gândirea ta, ce-i în inima ta. Nici când și niciunde nu te poți ascunde de Dumnezeu și nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu este în cer și El face tot ce vrea și înaintea Lui totul este gol și descoperit. Dumnezeu cunoaște inimile. Dar acest Dumnezeu suveran are putere ca această inimă rea și pornită numai spre rău, atacată de vrăjmașul de multe ori și îndreptată numai spre rău, Dumnezeu dorește să o schimbe, Dumnezeu dorește să o transforme, Dumnezeu dorește ca să avem nu o inimă de piatră, ci o inimă de carne, care pune în practică principiile și legile Lui. În Proverbe 23 cu 26, cuvântul Domnului spune: fiule, dă-mi inima ta. Dumnezeu dorește ca această inimă rea, pornită spre rău, să o aducem la El, pentru că El dorește să o transforme. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, se spune așa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu respectă voința omului. Dumnezeu nu intră cu forța în inima omului. Cineva a făcut o pictură foarte frumoasă. Iisus, Domnul Iisus era la o ușă și bătea la ușă. Cineva s-a uitat la tablou și a spus: este un tablou foarte reușit. Dar ai uitat, pictore, ceva. Ai uitat clanța. La care pictorul a spus: nu am uitat nicio clanță. Clanța este înăuntru. Și atunci când Iisus bate, ea poate fi deschisă numai dinăuntru. Biblia spune că Iisus Hristos, Domnul, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din voia firii, nu din voia lor, ci născuți din Dumnezeu. Dumnezeu dorește să transforme această inimă rea și pornită numai spre rău. În textele acestea din Apocalipsa, din Ioan capitolul 1, am arătat ce a făcut Dumnezeu ca să transforme inima. A venit în lumea noastră nu ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A făcut un plan în sine însuși, a luat păcatele tuturor oamenilor asupra sa, a urcat pe cruce, ne-a înlocuit în moarte și sângele Lui a curs la Golgota ca noi să putem fi iertați. Dar Biblia spune că și noi mai trebuie să facem ceva. În Romani, capitolul 12, ni se spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți bine, deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mântuirea a făcut-o Domnul, a plătit-o cu prețul sângelui Lui pe Golgota, a făcut tot ce trebuie ca să fim mântuiți, dar Dumnezeu așteaptă de la tine, așteaptă de la mine, așteaptă de la noi, de la fiecare, să ne facem și partea noastră. Și spune aici, în textul care l-am citit, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, adică mintea noastră, inima noastră, să venim cu ele deschise înaintea Domnului și să zicem: Doamne, ajută-mă ca să am putere ca principiile Tale să le practic în viața mea. Ajută-mă să fiu mai bun, mai drept, mai sfânt, mai iertător. Ajută-mă ca să fiu mai altruist. Acestea sunt hotărâri care trebuie să le iau eu și tu în inimă. Și mai e un text, sunt ele mai multe, dar mă opresc aici la textul acesta din Efeseni, capitolul 4, versetul 22, la încă ceva care trebuie să contribuim noi, să facem noi. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Este o acțiune care trebuie să o facem noi, să ne dezbrăcăm de faptele omului vechi și să mai facem ceva. Versetul 23. Să ne înnoim în duhul minții noastre, să iau cuvântul lui Dumnezeu, să-l citesc, să-l memorez, să-l studiez și apoi, când sunt confruntat cu colegii, cu familia, cu societatea, să apelez la ceea ce am înmagazinat în computer și să văd în asemenea situații ce îmi spune Domnul că trebuie să fac. Aceasta înseamnă să vă înnoiți în duhul minții voastre și Dumnezeu să ne ajute să ne facem și noi partea noastră, fiindcă Domnul a făcut-o pe a Lui în totalitate. Și în al patrulea rând, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată o putem avea atunci când stăm la izvorul crucii, atunci când lăsăm ca sângele vărsat acolo să ne curățească. Și aici ni se spune că cei care sunt curățați în sângele Domnului Îl vor vedea pe Dumnezeu. Mi-amintesc, după ce m-am pocăit în prima săptămână, după ce m-am botezat, m-au chemat pe la UTC, pe la sindicat, pe la partid și la un moment dat îmi spune secretarul de partid o întrebare. Dumnezeu este suveran? Da, este suveran. Este atotputernic? Da, este atotputernic. Și îmi pune o întrebare și zice, poate Dumnezeu să creeze ceva atât de greu încât să nu poată ridica nici El? Dintr-o dată am stat puțin, orice răspuns îl dădeam nu era bun. Dacă spuneai că Dumnezeu e suveran și atât puternic și poate face atât de greu ceva și El nu-l poate ridica, înseamnă că nu e atât puternic. Și stând și mă gândeam și zice, răspunde. Și a sunat telefonul. Și în momentul când a sunat telefonul la el și a luat telefonul, ca și un beculeț, mi s-a aprins în minte și mi-a apărut în minte un cuvânt în Scriptură care îl citisem altă dată și spune așa, prea iubiților, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și dintr-o dată m-am bucurat în duhul meu și am zis, întrebarea aceasta care ați spus-o e bună, dar să știți că atunci când voi fi ca Dumnezeu și am dat versetul acesta, vă voi ști răspunde și la întrebarea aceasta. Pentru că vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și atunci a zis, tu ca Dumnezeu. Mulți oameni care zic creștini nu au certitudinea că îl vor vedea pe Dumnezeu și că vor fi ca Dumnezeu. Dar Dumnezeu așa ne spune aici. Acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Ai certitudinea că vei fi ca Dumnezeu, ca Domnul Iisus Hristos? Vom fi ca El, dar nu datorită meritelor noastre. Nu datorită faptelor noastre, vom fi ca El, datorită îndurării lui Dumnezeu. Și aici spune versetul acesta din Matei capitolul 5. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Întrebarea pentru noi în seara aceasta este următoarea. Am eu, ai tu inima curățită în sângele Domnului Iisus Hristos? Ai tu certitudinea că aparții familiei lui Dumnezeu? Dacă ai aceste certitudini, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, credem că vom fi împreună în împărăția lui Dumnezeu și vom sta, așa cum spunea Domnul Iisus, la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți răscumpărații de-a lungul veacurilor, în glorie eternă. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.